В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко. На календаре 1 сентября. И в ближайший час говорим о таком. В Луганске подрывали так называемый памятник ополченцам, а местные жители все чаще фотографируются с украинским флагом.
А есть, к сожалению, регионы, где до сих пор ждут украинскую армию.
Неужели?
Точно говорю.
Какие реформы ожидают украинских первоклассников?
В Європі зараз більша частина дітей, коли здобуває загальну середню освіту, отримує також першу професію.
І як ідеологічно змінилась програма перших класів, так називаємої ДНР?
Урок и учебный день не с того, что заходит в класс учитель и говорит «Слава Украине», а детям надо сказать «Героям слава». Да? Вот не с этого.
А в студии мы поговорим о том, чем живут сегодня освобожденные города Донбасса на примере прифронтового Торецка. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. Сегодня о них расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, кроме того, что сегодня День знаний, топ-тема для простых людей – это рост тарифов на свет.
Так и есть, и они еще будут повышаться, как известно, до того, как выйдут на рыночный уровень. Об этом подробнее через пару секунд. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей сегодня на видеоконференции пришла к согласию о необходимости продления начавшегося в ночь на 1 сентября режима тишины. Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь представителя Киева в группе второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифера. Она отметила, что начиная с полуночи 31 августа и по состоянию на 15 часов на всей линии соприкосновения режим прекращения огня в основном соблюдается. За минувшие сутки в результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий погиб, один был ранен. Об этом заявил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По его словам, поддерживаемые Россией сепаратисты 25 раз обстреляли позиции украинских военных за прошедшие сутки. Большая часть обстрелов зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганському ворог здійснив короткий обстріл у станиці Луганській. Донецький напрямок. Основні бойові дії вже традиційно тривали в Авдіївській промзоні. Крім цього, ворог порушив режим тиші у Майорську та Верхньоторецькому. На інших ділянках фронту було спокійно. Маріупольський напрямок. Окупанти кілька разів порушували режим тиші по всьому фронту.
Группировка ДНР об обстрелах не сообщает. В группировке ЛНР сегодня заявили, что украинские военные меньше часа соблюдали режим бессрочного прекращения огня. Они заявили об обстреле своих позиций в селе Калиновка после полуночи 1 сентября. Около 2000 человек пришли сегодня в школу номер 1 в российском Беслане, чтобы почтить память погибших 12 лет назад в результате теракта и операции по освобождению заложников. Траурные мероприятия, которые будут проходить до 3 сентября, начались сегодня утром с удара колокола, расположенного в школьном дворе. На сохранившихся стенах разрушенного школьного спортзала висят фотографии погибших. К ним сегодня несут цветы, венки, мягкие игрушки и воду, которой не хватало заложникам. Вспоминают погибших в бесланской трагедии сегодня и в других российских городах, в том числе Владикавказе, Москве, Санкт-Петербурге. В группировке ЛНР, контролирующей часть Луганщины, заявляют о подрыве неизвестными так называемого памятника защитникам республики в центре Луганска. В группировке заявили, что считают этот случай, цитирую, «кощунственным террористическим актом». В группировке добавили, что в результате подрыва пострадала одна из скульптур памятника и пообещали восстановить монумент как можно быстрее. Так называемый памятник защитникам республики в Луганске был открыт 12 мая. Подробнее слушайте далее в нашей программе. В Украине с сегодняшнего дня выросли тарифы на электроэнергию для населения. В среднем тарифы на электричество выросли примерно на четверть, до 97 копеек за киловатт-час. Рост будет зависеть от уровня потребления. Те абоненты, кто потребляет менее 100 киловатт-часов, будут платить 71 копейку за каждый киловатт-час. Тариф для тех, кто потребляет от 100 до 600 киловатт-часов, составляет 1 гривна 29 копеек. Утвержденные Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере электроэнергии и коммунальных услуг, план предполагает, что рост тарифов будет предпоследним до того, как они выйдут на рыночный уровень.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
В чешском городе Острава открылся так называемый представительский центр ДНР, а его глава, гражданка Чехии Нелла Лискова, подает себя в роли почетного консула ДНР в Чехии. Против этого резко выступила Украина, а МИД Чехии утверждает, что не признает ни этого представительства, ни существования государства под названием ДНР. Однако так называемое представительство ДНР в 2 часа дня все-таки открыли. Подробнее об этом расскажет нам Мария Щур, она с нами на телефонной связи. Здравствуйте, Мария.
Добрый день, колеги.
Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, почему вот открытие так называемого представительства ДНР в Чехии стало возможным, какие силы в Чехии поддерживали это открытие?
Цей центр ДНР у Чехії має офіційну назву представництво ДНР в Чехії. І згідно із законами чеськими, це не є ніяких, звичайно, офіційне консульство. Це є спілка, і спілку може зареєструвати просто місцевий суд. Для цього потрібно просто принести документи, попросити про те, щоб її зареєстрували під такою назвою. І, в принципі, як кажуть чеські оглядачі, можна зареєструвати будь-що під будь-якою іншою назвою, тому що це не є нічого більше, ніж клуб за інтересами. А з іншого боку, все ж таки, за діяльністю пані Ліскової вже мали би стежити відповідні компетентні органи, тому що раніше, ми знаємо, що близько року тому, вона побувала в ДНР, побувала вона там і пізніше, але тоді кореспонденти місцевого видання «Актуальне ЦЗ» говорили із бойовиком з Чеської Республіки, який воює на території України, і йому вона пообіцяла якусь допомогу і якісь ліки, якусь гуманітарну допомогу. Тобто про це вже було відомо, і поліція Чеської Республіки могла би зацікавитися цими питаннями раніше. Щодо вашого запитання про її зв'язки, я говорила нещодавно із депутатом Чеської Республіки у Європейському парламенті Яроміром Штєтіною, і він говорив про те, що минулого року пані Ліскову бачили на трибуні з президентом Чеської Республіки Мілошем Земаном. Так що можете уявити, що зв'язки її сягають дуже далеко.
Мария, как считаете, возмущение, выраженное Украиной вот в связи с открытием так называемого консульства в Чехии, может привести к каким-то результатам? Как-то власть Чехии будет реагировать или нет?
Ну, вже відреагував, власне, на листа пана Штєтіни міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомир Заоралек. Щоправда, він сказав, що вони не мають аж таких великих можливостей щодо того, щоб заборонити діяльність цієї спілки, оскільки вона є спілкою. Вони, звичайно, що не визнають жодного дипломатичного статусу за цією установою. Але за чеськими законами вони хіба що можуть надіслати листа пані Ліскові і сказати, щоб вона не використовувала слова чи титул почесного консула, тому що для того, щоб отримати такий титул, потрібно мати згоду країни, в якій такий почесний консул працює. Звичайно, що жодного подібної згоди вони не мали, але і якихось юридичних інструментів для того, щоб заборонити їй цю діяльність, вони не можуть, тому що знову ж таки, зареєструвати спілку за інтересами може кожен і яку завгодно, з якою завгодно назвою.
Спасибо за коментарі. З нами на прямому телефонному включенні була наш кореспондент Марія Щур.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
В Луганске подорвали монумент так называемым защитникам ЛНР «Они отстояли Родину». Об этом сообщает сепаратистское издание «ЛИЦ». Это уже не первое проявление недовольства местных жителей. За последние недели в городе появляется все больше украинской символики, а также много фотографий луганской молодежи с украинским флагом в социальных сетях. В довершение в эфире сепаратистского ГТРК ЛНР руководитель проекта «Не забудем, не простим» Мана Сорока рассказала, что в некоторых районах так называемой ЛНР ждут возвращения украинской армии как спасителей. Можно ли такие заявления и действия рассматривать как бунт против действующей власти в Луганске, узнавала Ольга Стрижова.
А есть, к сожалению, регионы, где до сих пор ждут украинскую армию.
Неужели?
Точно говорю.
Это где
такие
это
мероприятия? Ну, можно пока, я не буду так говорить. Угу. Туда есть регионы.
А в чем это выражается?
Пускай это будет остаться на их совести.
Признание руководителя проекта «Не забудем, не простим» Анны Сороки во время эфира на сепаратистском ГТРК ЛНР взорвало социальные сети. Люди пишут, неужели бунт? Неужели теперь открыто в так называемой ЛНР готовы признать, что на подконтрольной им территории сепаратистам не рады? По словам Анны Сороки, люди уверены, что с возвращением украинской армии на территорию подконтрольную группировки ЛНР всем станет легче жить.
У нас есть поселки, где у нас одна улица украинская, другая вообще республиканская, где вдовам многих ополченцев просто нельзя ходить по этим украинским улицам, потому что люди насмехаются, говорят, что, довоевались.
И почти сразу же после заявления Анны Сороки местные подорвали монумент так называемым защитникам ЛНР. Они отстояли родину. В результате повреждена скульптура казаку. Его прототипом послужил сепаратист Бабай. Правда, в так называемой ЛНР версию про украинских диверсантов сразу же отклонили. Однако и это не все. Много украинского стало появляться на улицах. К примеру, молодежь фотографируется ночью с сине-желтым флагом, что, естественно, не понравилось главе группировки ЛНР Игорю Плотницкому.
Там фотография, видели, есть. Я люблю Луганск, стоит молодой человек там со знаменем Украины. Суть в том, что это было ночью, это явно комендантский час, где наша комендатура, где наши патрули.
Так называемый министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет намек Игоря Плотницкого понял и тут же начал его выполнять. Студента, который сфотографировался одним из первых с украинским флагом, уже нашли и провели беседу при всех сепаратистских каналах, пригласив вдов ополченцев, представителей проекта «Не забудем, не простим» и даже ветеранов Великой Отечественной войны. Вот как вели разъяснительную работу.
Вот так ли сейчас у нас в Украине. Вот фашисты пришли, они никакого противоречия, никаких партий, никаких объединений, только и беззаконие.
Как результат, студент признался, что сфотографировался с флагом только из баловства.
Я очень сильно сожалею о том, что я сделал. Я хотел выпендриться перед своими друзьями, не осознавая всех возможных ошибок и возможных обстоятельств, которые могут повлиять на мою дальнейшую жизнь.
По информации Дмитрия Тымчука, главы группы информационного сопротивления, в так называемой ЛНР разгорается скандал по поводу постоянно появляющейся украинской символики в Луганске.
Под провокационными надписями имеется в виду появление в общественных местах изображений украинской символики, проукраинских воззваний и лозунгов. Руководство ЛНР недовольно, что правоохранители и спецслужбы не могут отловить украинских агентов и провокаторов. Руководство МГБ ЛНР заявляет, что данную проблему должны решать правоохранители, а не органы госбезопасности.
Также Дмитрий Тымчук отметил, что в так называемой МВД ЛНР уверены, что появление украинской символики – это законспирированная масштабная сеть украинской агентуры, а не местные жители. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Помещение досудебного следствия Харьковского СБУ наконец показали журналистам. Сегодня в Харькове глава службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в СБУ нет никаких тайных тюрем. И пригласил журналистов увидеть помещения, в которых, по мнению правозащитников, могут размещаться секретные камеры. Напомню, Amnesty International и Human Rights Watch 30 августа заявляли, что в Донецкую область были вывезены 13 человек, которых ранее удерживали и пытали в Харьковском СБУ. Правозащитники также предполагают, что в изоляторе могут тайно удерживаться еще 5 человек. Василий Грицак заявил, что сейчас идет проверка изложенного в отчете и пообещал в ближайшее время показать сектор досудебного следствия СБУ международным делегациям. В помещениях СБУ побывал наш журналист Владимир Носков. Он сейчас с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Владимир.
Добрый день, Денис, и нашим радиослушателям.
Расскажите радиослушателям, что вам показали в этих помещениях СБУ, что вы увидели?
Показали специальный блок, это охраняемый сектор обеспечения досудебного следствия. Для работы следователей с подозреваемыми находятся два кабинета. Также там располагаются комнаты для отдыха личного состава. Кроме этого, в закрытом специальном блоке есть помещения, которые, по словам начальника областного управления СБУ Эдуарда Крицына, готовились специально к Евро-2012. Предполагалось, что там могут содержать нарушителей порядка в Украине, ну, а именно иностранцев, но вроде бы как эти помещения так и не пригодились, туда никто не, как говорится, не заселился. И эти помещения вроде даже не были введены в эксплуатацию. Мы также увидели комнаты без мебели, с туалетом за ограждением, умывальником, в некоторых комнатах душ. Также там такие пластиковые окна с полупрозрачными вставками, что не позволяет видеть происходящее на улице из-за вот именно из вот этой комнаты. Да? Начальник областного управления СБУ Эдуард Крицын уверяет, что помещения не позволяют содержать людей длительное время. Туда приводят на 2 часа подследственных только лишь из СИЗО. Все по закону. И теперь, собственно, давайте послушаем заявление Василия Грицака, главы СБУ Украины. Что он говорит о, так, о заявлениях международных правозащитных организациях?
В нас немає таємних тюрем СБУ. Це перше. Я відповідально про це заявляю. То, що там могли хтось з кимось працювати до визначення процесуального статусу, не виключаю таку можливість. Але не більше того, як. Мені невідомо про те, що там хтось когось тримав. Давайте так, ми зробимо перевірку, а потім будемо вирішувати, що з цим робити.
Итак, ждем результатов следствия и ждем теперь результатов заявления международных организаций, которые обещают туда повезти. Денис.
Спасибо, Владимир. Напоминаю, с нами на прямой скайп-связи из Харькова был наш журналист Владимир Носков.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Пустая центральная площадь днем в выходной день. Незаделанные следы от обстрелов на жилых домах. Обгоревший дом горсовета, расстрелянный из танка сепаратистами 2 года назад. Дом культуры Украина с заколоченными окнами, поросшие бурьяном тротуары. Руины админздания шахты имени Артема, повальная безработица и местные активисты без особого оптимизма. Это Торецк Донецкой области, который 2 года назад освободили от сепаратистов украинские военные. Почему освобожденные 2 года назад города Донбасса живут так? И есть ли у них какое-то успешное будущее? Об этом будем говорить во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях журналист издания «Украинская правда» Марьяна Пьецу, которая только вернулась из поездки в Торецк, и политический аналитик и общественный активист Валентин Красноперов. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Напоминаю, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные. Тайные оценки, выходные без домашних заданий, возможность писать карандашами. С сегодняшнего дня такие инновации введены в начальной школе. А радикальная образовательная реформа заработает в Украине через 2 года, обещают в Минобразовании. Новая украинская школа – это 12-летка с правом выбора предметов и меньшей нагрузкой. По словам министра образования и науки Украины Лилии Гриневич, нынешняя программа перегружена и крадет здоровье у детей. А современный ученик, как отметила министр, заучивает материал, чтобы сдать экзамен и забыть его. Эксперты отмечают, в Украине едва ли не впервые доступно и лаконично сформулировали цель обучения. И выражают надежду, что изменения сверху смогут пробудить учительство снизу, так как только они способны осуществить школьную революцию. Говорит министр образования Украины Лилия Гриневич.
Наші учні після 9 класу зможуть обирати свій профіль або академічний і там навчатися поглиблено за певною низкою навчальних предметів і готуватися, скажімо, до вступу до вищого навчального закладу. Натомість можна обрати професійний напрямок і поряд з загальною середньою освітою отримати першу професію. І, до речі, хочу сказати, що в Європі зараз більша частина дітей, коли здобуває загальну середню освіту, отримує також першу професію для того, щоб мати окремий вже перший хліб у руках.
А что думают и какой видят школу сами школьники? К вашему вниманию мы предоставляем опрос.
В школі є безліч предметів, які не знадобляться при деяких професіях, і вважаю, що якщо людина знає, що їй потрібно, забрати декілька предметів.
Де уроків нема? Надіюсь, щоб учителя дали поблажку какую-то.
В школі повинні вчити самим розвиватися, мати свою точку зрення і вміти її висказати.
Вчитель стає на рівні зі своїм учнем. Він стає якби другом, який буде допомагати у будь-якій ситуації, не буде на тебе кричати, буде пояснювати тобі матеріал так, щоб ти зрозумів.
Гарна школа – це коли вона сучасна.
Безплатний Wi-Fi.
Надо, щоб вчителі були добрі. Буває, що злі, то вони можуть так кричати, що ніхто слухати не буде.
Я б додала якісь часи для того, щоб могли пояснити дітям, які бувають професії. Бо в мене сестра, вона поступила на океанолога, а я навіть не знала, що це таке.
Найголовніше – це підтягувати рівень іноземних мов.
Там, де вкусно кормять, задають чуть менше домашнього завдання.
По сообщениям так называемого Министерства образования ДНР, с 1 сентября на подконтрольной группировке территории начали работать около 500 школ. В большинстве из них откроются и первые классы. Дети в них будут учиться по особым программам, которые имеют отличие как от украинской, так и от российской школьной программы. Важным аспектом в ней будет идеологическое воспитание. О том, как идут в первый класс на неподконтрольной территории, узнавал Александр Демченко.
Дончане в социальных сетях пишут о дороговизне подготовки детей к школе и беспокоятся об их будущем.
Всегда было дорого собрать ребенка в школу, так что жаловаться? Все равно все надо покупать. А какая страна, неважно, все дорого.
Мы в этом году собирались во второй класс. Полегче, конечно, но тоже впечатляет.
Ребенку 7 лет. Приготовили в школу в Донецке. Но все не могу принять решение, но и выехать возможности не имею. Куда? Это только первый класс, а дальше видно будет.
Точное количество первоклассников на подконтрольной группировке ДНР территории неизвестно. Не упоминается оно ни в информации так называемого Министерства образования ДНР, ни в сообщениях сепаратистских СМИ. Заявляется лишь возможность принять около 14 тысяч детей. Так называемая министр образования ДНР Лариса Полякова утверждает, что множество школьников возвращается в Донецк, так как не могут больше находиться на подконтрольной украинским властям территории. Полякова рассказывает.
Говорят, слава Богу, что наши дети в школах не отдают честь в максимально приближенное к чести Гитлера. Что наш ребенок будет начинать первый урок и учебный день не с того, что заходит в класс учитель и говорит «Слава Украине», а детям надо сказать «Героям слава», да? Вот не с этого, а с того, что «Здравствуйте, дети, как ваши дела?»
В школах на подконтрольной группировке ДНР территории с нового учебного года возобновляются устные экзамены. По словам Поляковой, делается это для того, чтобы максимально отдалить систему образования от украинской и вернуть к нормам, существовавшим в СССР. Важное место в школьной программе занимает идеологическое воспитание. Вот как проходит так называемый урок государственности в одной из донецких школ в 2015 году.
Герой Донецкой Народной Республики Захарченко Александр Владимирович. Из текста постановления, дети, Президиум Совета Министров Донецкой Народной Республики постановляет за личное мужество и героизм, проявленные в боях за освобождение городов Углегорск и Дебальцево, присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики Захарченко Александру Владимировичу.
Детский психолог Ольга Стягненко советует родителям школьников на неподконтрольных территориях сосредоточиться на изучении наук и обходить стороной моменты политического воспитания.
Я бы рекомендовала всю увагу приділяти саме наукам, а не політичній стороні освіти і виховання. Ну, може, за можливістю вчителя. До таких питань, як що читати, вибір книжок, навіть можна попросити змусити вчителя не так швидко приступати до вивчення гімну ДНР, як вивчають, а наполягати саме на науки. Математика не змінюється ніколи. Проте, якщо ви вирішуєте задачі з дитиною, то уважно розглянути умову задачі самої. Якщо умова задачі, на вашу думку, ну, має політичний такий сенс, смисл, то краще дитині пояснити ще раз на інших прикладах.
По рішенню Міністерства образования і науки України, з 2016 года випускників школ неподконтрольної части Донецької і Луганської областей в українські вузи будуть приймати по результатам вступительних екзаменів. Олександр Демченко, Донбас, Реалії.
Сегодня в Луганской области свои двери для детей открыли 299 школ. К учебе приступили более 50 тысяч учеников. 5500 из них – первоклассники. Несмотря на достаточно сложную боевую обстановку, открыли школы и в прифронтовых населенных пунктах. В том числе и в станице Луганской, которая уже пятые сутки остается без электричества. Полную безопасность почти 6 тысячам учеников прифронтовых районов никто гарантировать не может. Но у всех есть надежда, что объявленный бессрочный режим тишины будет соблюдаться.
Прифронтовой поселок Новотошковская. До линии соприкосновения 2 километра. Сегодня в местной школе первый звонок прозвучал для 48 учеников. Населенный пункт сильно пострадал зимой 2015 года. Досталось тогда и школе. В нее попало несколько ракет системы «Град». Но сейчас обстрелов нет, а здание отремонтировали. И по словам директора школы Елены Сгурской, количество учеников увеличилось. Если в прошлом году в первый класс пошло 3 ребенка, то в этом году их уже 7. Возвращаются и дети постарше.
У нас добавились дети. Приехали детки, которые у нас были, они приехали. Это 10 класс, это 6 класс, это 7 класс. Было 37 человек, сейчас уже у учеников 48 человек. Это для нас очень большое событие и радостное причем событие.
По словам Елены Сгурской, у первоклассников обучение будет полностью проходить на украинском языке. Таково пожелание родителей. Первый урок уже прошел.
Вранці, що прокидається разом з вами?
Сонце.
А ну скажи голосно.
Сонце.
Сонце, молодець.
Сопровождали первоклашек на первый урок ученики 10 класса. Их в школе всего 3. Среди них Николай Шкварченко. Говорит, что могло быть вообще 2, но недавно один из одноклассников вернулся.
Третий, он с нами уже учился, Павлов Богдан. Он был в Лисичанске, так как были обстрелы, он туда выезжал. И сейчас он к нам вернулся.
Праздник первого звонка состоялся сегодня и в другом прифронтовом населенном пункте Луганщины, станице Луганской. Несмотря на то, что поселок уже пятые сутки остается без электричества, в школах прошли торжества. Как рассказала жительница станицы Луганской Наталья Журбенко, которая на учебу сегодня проводила внучку, в их школу привезли генератор.
Включили музыку, играли гимн Украины. Очень много детей вернулось. Прям по сравнению с тем годом намного больше детей стало. Очень многие вернулись с Украины. Несколько детей 10-11 класс, которые вернулись туда, с города. Луганска пришли сюда учиться.
Всего в прифронтовых районах Луганщины сегодня открылось 30 школ. Об этом рассказала исполняющая обязанности директора Департамента образования и науки областной администрации Татьяна Ткачева. По ее словам, в них будут учиться почти 6 тысяч детей. Главная проблема этих территорий – безопасность. Несмотря на то, что в каждой школе оборудованы бомбоубежища, полной безопасности это не гарантирует. Надежды только на соблюдение режима тишины.
Мы 25 числа за подписью губернатора на Министерство обороны, на Ирину Геращенко и на Турчинова было отправлено письмо, где мы просили вести мероприятие по режиму тишины.
Сегодня в Луганской области режим тишины соблюдался, и праздничные мероприятия в школах прошли без проблем. Но как долго продлится это перемирие, неизвестно. До этого было 8 таких договоренностей, и каждый раз они нарушались. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
История, личность, старец Филипп Луганский.
Филипп Елисеевич Горбенко родился 22 ноября 1858 года в крестьянской семье, проживавшей в Черниговской губернии. Родители Филиппа сына воспитывали в духе святой православной веры. После их смерти Филипп вместе с друзьями-односельчанами уехали в Луганск, чтобы найти работу. В то время там требовались рабочие разного профиля на чугунно-литейный завод. Дежуря на проходной, Филипп видел насквозь каждого человека. Никогда не останавливал тех, которые выходили с завода с чистой чистой совестью. А вот кто воровал с производства, тут же отправлялся к руководству. Таких Филипп не пропускал. Многих жителей Луганска Филипп привлекал к себе богоугодной жизнью, состраданием к людям, умением и желанием помогать нуждающимся. Бывало, кому иконку даст, кому крестик, кому булочку с белой муки, а кому в назидание слово доброе скажет, рассказывали историки. Все время за ним замечали необыкновенные случаи, когда-то сказанное им непременно сбывалось. Филипп редко говорил прямо, а всегда иносказательно или притчами, поэтому для многих были непонятны его слова. До военного конфликта на востоке Украины на месте погребения старца регулярно совершались панихиды. Количество людей, приходящих на могилку праведника, с каждым годом увеличивались.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в программе «Новости». О них расскажет Егор Устинов.
Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан призывает все стороны конфликта на Донбассе прислушиваться к призыву трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины о прекращении огня перед началом нового учебного года. По словам представителя миссии, соблюдение режима тишины в конце концов приведет к стабилизации и нормализации ситуации, в чем так нуждаются жители Донбасса и особенно дети. Служба безопасности Украины готова показать представителям международных организаций места содержания задержанных. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, секретных тюрем на территории Украины нет. При этом он подчеркнул, что Украина готова платить высокую цену за освобождение своих граждан из плена незаконных организаций ДНР и ЛНР. Как сообщалось ранее, правозащитники обвинили СБУ в пытках задержанных боевиков, которые якобы содержатся в секретных тюрьмах. В аналогичных преступлениях обвинялись и представители незаконных вооруженных формирований. Городского голову Торецка Владимира Слепцова суд оставил под стражей. Сегодня сторона защиты мэра ходатайствовала о смягчении меры пресечения для Слепцова, однако суд оставил прежнее решение в силе, передают новости Донбасса. Как мы сообщали ранее, 17 августа Слепцова арестовали на 60 суток. Его подозревают в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины. Как подчеркивают в прокуратуре, подозреваемый чиновник 15 апреля 2014 года председательствовал на заседании сессии городского совета и вносил в повестку дня вопрос о назначении незаконного референдума в Торецке. Антикоррупционная организация Transparency International Украина приветствует запуск системы электронного декларирования и надеется, что эта система максимально выполнит свою функцию по очистке власти от коррупционеров. Международная организация призывает государственных и местных чиновников заполнять электронные декларации, подтверждая свою честность, а также напоминает, что за ложные данные в декларациях предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. В то же время в организации убеждены, что борьба с коррупцией только начинается. Следующими ее этапами является создание антикоррупционного суда. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра 2 сентября на Донбассе будет облачно, осадков не предвидится, ветер северный 3,8 метра в секунду, температура ночью от 9 до 12, днем от 22 до 25 градусов тепла.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, чем живут сегодня освобожденные два года города Донбасса на примере прифронтового города Торецка. У нас в гостях Марьяна Пьецух, журналист издания «Украинская правда». Здравствуйте, Марьяна.
Витаю.
И Валентин Красноперов, политический аналитик и общественный активист. Здравствуйте, Валентин.
Доброго дня.
Марьяна, я знаю, вы недавно вернулись из поездки в Торецк. Расскажите о ваших впечатлениях нашим слушателям.
Власне, випадкова поїздка була, насправді, я думала по-іншому скласти свій план, і Торець – це був така навмання, куди цікаво, і моя подруга порадила після того, як мене вразила дуже Константинівка своєю сірістю, вона каже, ти поїдь в Торець, і ти зрозумієш, що це не сіре місто, там страшне. І, власне, я не могла передбачити, що за два дні після нашого спілкування з міським головою Торецька його буде арештовано, і воно так все співпало в часі, інформаційний привід вдвічі співпав для мого матеріалу. Власне, враження можу говорити дуже довго, я там була півтори доби, і сказати однозначно сьогодні, що коли я почула про арешт Слєпцова, я дуже возрадувалась, не скажу, тому що я розумію, що проблема цього міста не тільки в ньому, вона може вирішена бути на 50%, а інші 50%, на жаль, це занепад міста, який був закладений ще в 2000 році, коли почали закривати шахти. І поки що гнітючі дуже враження. Люди не відчули за 2 роки після звільнення, що в них ситуація в місті покращується. Так, багато хто боїться приходу ДНР тільки тому, що боїться, що буде ще гірше, але не видно оптимізму від того, що при Україні стає краще і краще. З одним з шахтарів, яким я спілкувалася, який абсолютно проукраїнський, і є прихильник правого сектора, при тому він дуже сумно і песимістично оцінює ситуацію. Він каже, що його колеги все більше на антиросійських настроях, тому що при Януковичу, з якого цей шахтар не голосував, але було все набагато краще. Шахти закривались, але принаймні ті, які працювали, вони обладнання, принаймні, якщо щось виходило з ладу на шахтах, принаймні постачалося якесь обладнання для ремонту. А зараз, скажу банально, такі речі, як перекрутити рейсу до шпали, немає чим. І каже, ну як, звідки брати в цих шахтарів якісь мінімальні патріотичні настрої, коли люди бачать, що занепад страшний. Єдине їх ще рятує те, що в Горлівці ще гірше, і до них вже на заробітки з Горлівки приїжджають деякі шахтарі. Найбільш чорну роботу беруть саме шахтарі з Горлівки, оскільки там взагалі нічого не платять, а тут є шанс на 2 шахтах, зарплата в Турецьку платиться регулярно, і ці готові на будь-що. І дивлячись на те, що в Горлівці ще гірше, ці якось ще зберігають менш-більш настрої не агресивні і розуміють хоч щось. Але всі розуміють, як шахти закриються, всі на роботу поїдуть шукати роботу в Росію. Тому нікому ця війна з Росією не вигідна, тому що першочергово вони хочуть їхати туди, а не в Київ, бо розуміють, що там буде легше знайти роботу.
Мар'яна, от якщо описати от ваші впечатлення, даже от прогулки по городам, от опишіть, от люди, допустим, да, може бути, ніколи не були, да, в Торецькі, нас слушають там не тільки в Торецькі, да, там і в других, може бути, крупних городах Донбаса, що там зараз відбувається на окупованій території, що ви побачили?
Тобто, якщо говорити конкретно, загалом враження, воно, напевно, буде війні не відрізнялось. Мені, як львів'янці, я живу в Києві, але сама зі Львова, звичайно, це дуже сильний контраст. Якщо мислити стереотипами, боже, як все страшно. Але якщо абстрагуватися від історії створення цих міст, чому вони такі сірі, банально... Мене вразив, я була ще в лютому останній раз в АТО, і мене вразив один момент в Костянтинівці, коли я зрозуміла природу, чому люди от так там мислять сіро, чому люди в зовсім іншій атмосфері живуть, ні, ми не розуміємо їхніх думок. Зупинка громадського транспорту, намальований жовто-синій прапор і заляпаний смолою. І виходить людина з подвір'я, будинок, який знаходиться прямо біля цієї зупинки, я її зупиняю і питаю, чи давно у вас заляпаний цей прапор. А вона піднімає голову і каже, ну, який флаг? Я кажу, оце, я перший раз віжу, а видно, що заляпано вже давно. Тобто люди не піднімають навіть голову, тому що вони живуть в такій сірій депресивності, місто саме таке сіре, і ну, ми абсолютно не розуміємо їх, сидячи, грубо кажучи, у Львові, як я, тому що ми не розуміємо цієї сірості, в нас її немає. І ну, мені стало більш-менш зрозуміло, що там без алкоголю інколи просто важко жити в цій атмосфері, коли ти гуляєш по центру, а все рушиться на голову. І банально у Львові падають балкони, але це надзвичайний випадок. А там, якщо щось впаде, це нормально. В тому самому Терецьку мене вразило, настільки стоять на околицях міста руїни. І в мене була перша ж думка, що це після обстрілів. Тому що вони так дуже, отак, ну, реально, ніби хтось залетів снаряд. Колоритно це виглядає колонада. Частина цієї колонади відвалилась на дорогу, маршрутки просто біжають. Дорога вся в ямах, ніби після обстрілу. А я розумію, ходячи біля цього всього, ну, звідки брати оптимізм, райдужність. От єдине кафе, яке знаходиться в селищі Залізне, колишнє Артемово, виглядає ніби якась страшна картинка з фільму жахів. Це така парасоля, пиво чернігівське, вона просто роздерта. І я вже не питала, чи це обстріли, чи це буревії. Там вже немає різниці. Коли ти там всередині, ти вже не розбираєш. І це вже не принципово, чи місто в такому жахливому стані після обстрілів, чи це від того, що 10 років просто воно 15 років деградує. І тому можна говорити, що навіть якщо закінчиться війна, навіть як закінчаться обстріли, ситуація там критично не покращиться. Єдине, що люди вірять, що прийдуть інвестиції, тому що зараз інвестора покликати в місто, яке
в сірій зоні.
В сірій зоні, ну, нереально. Це єдине має бути якісь державні інвестиції. Приватний інвестор, ну, не самогупець, нашому це потрібно. А державні інвестиції поки ніхто там і не бачить. І банально, де працювати 65% жінок безробітні. Немаємо де працювати просто.
У нас в гостях журналісти здання «Українська правда» Мар'яна П'єцух і Валентин Красноперов, політичні аналітики і общественний активіст. Я забув напомнити номер прямого ефіра 0800 300 403. Ви можете дзвонити і участвовать в нашій дискусії. Валентин, вот слышали, что Марьяна рассказала. Вы бывали в Торецке, и не слишком ли перегибает палку Марьяна, потому что это в первый раз, скорее всего, побывала, да, и насколько это, такие проблемы, они общи для освобожденных городов Донбасса?
Ну, перше, треба сказати, що це не Торецьк, він відкриває, по суті, Донбас, тому що до Торецька, по суті, те не шахтні регіони. Тому, якщо ми подивимося на Краматорськ-Слов'янськ, це зовсім інша ситуація, не так контрастує, як з Західною Україною, Торецьк якраз контрастує. Він починає, відкриває Торецьк, потім Сніжне, Торез, зараз там не Тореза, а Чистяково, там Красний Луч. Оце от плеяда, велика кількість міст, які на сьогодні окупована, вона знаходиться в такому ж стані, як Торецьк.
На залежах вугля.
Да, це вугільна промисловість, де собівартість сягає десь 5 тисяч гривень за одну тонну. На сьогодні десь 1100-1200 ринкова приблизна ціна вугілля тонни, а там 5 тисяч. І до того часу, чому ситуація сьогодні така сталася? Чому при Януковичі, в принципі, були можливості ресурси? Тому що тодішня еліта, вона витягувала ресурс з України і повністю дотувала шахти. Ось. І, в принципі, по суті, Україна дотувала вугільну галузь Донецько-Луганської області. Є шахти, в принципі, в тому самому Торецьку є шахти, де є нормальна кількість, ну, така от ринкова ціна, і вони виходять на неї і, в принципі, заробляють. Але це невелика. Там одні-дві шахти в Торецьку, більшість вони повністю мають дотуватися. Дотувати вже ніхто в Україні нікого не буде. Це треба, ці реалії треба приймати. Але яка відповідальність держави? В чому проблема держави? В тому, що вона не може стратегічно подивитися на регіон. Регіон давно потребував зміни економічного стану, знаходження себе в інших економічних кластерів. І це, до речі, залежить не тільки від Донбасу, тому що якщо переводити Донбас від вугілля на інші форми економіки, треба в Україні велику кількість змінювати, зокрема, теплоелектростанції, які по Україні працюють на вугіллі. Тобто це цілий кластер економіки, який не тільки зав'язаний на Донецькій, Луганській області, а й по всій Україні на вугіллі працюють такі теплоелектростанції. На жаль, Україна за 25 років вона залишилася в своєму такому пострадянському ситуаційному стані. Вона не змогла практично зробити жодного серйозної реформи, особливо в економічній сфері. Вона, по суті, проїдала і користувалася тим економічним потенціалом, який був створений ще за 70 років до незалежності. Це причин тому дуже багато, чому політична еліта України не була суб'єктності, постійні політичні кризи, бажання дотувати, бажання красти і багато-багато-багато чого. Ось на сьогодні, в принципі, пройшов час, коли за Донбас треба розуміти, що в нас є вже, ми контролюємо такі міста, як Торецьк, ось які вже потребують зміни з стратегії держави до зміни економічного стану. І ще треба розуміти, що потенціально ми можемо повернути території, які окуповані. І там таких міст, як Торецьк, набагато більше, ніж ми сьогодні контролюємо. Набагато більше.
Просто якщо будуть такі вітрини, як Торецьк, вряд ли для жителів Горловки поки це є якимось прикладом, да, тому що люди приїжджають банально за роботи. Ну от самі жителі Торецька доволі такі, як ми слышали, доволі таки більше депресії.
Але разом з тим, знаєте, я вам хочу сказати, що є інша сторона, є інше життя міста Торецька. Насправді такої громадської активності і таких от громадських активістів, як в Турецьку, які намагаються зараз багато чого робиться. Вони самі, ну, починаючи від навіть такого простішого, там хтось каже, та що воно таке, але коли люди роблять міські ярмарки, міські свята на 300, 400, 500 людей для Турецька без допомоги місцевого самоврядування, яке по суті обстрагувалося. Ну, 2 роки тому на день визволення Турецька люди самі робили заходи, і коли влада взагалі повністю хотіла відійти, вони думали, що зараз знову повернеться назад. Оці всі ребята, і не треба нічого святкувати, не треба заплюмовуватися в українську якусь символіку. Разом з тим, це площадки для дітей, це акції для дітей, це навчання для дітей, це різні заходи, там лекції відкриті. Ну, в Торецьку, в принципі, вирує дуже сильно громадське життя. Це дуже цікаво. До речі, в мало міст Донецької області має такі рівень громадської активності, як прифронтовий
Торецьк. Чому ви так думаєте? Чому так случилось, як ви думаєте?
Чому так сталося тут? Мені здається, що просто в якийсь момент, я не знаю, можливо, через те, що так прифронтове життя змусило. Ну, наприклад, якщо порівняти активність життя громадського Бахмуту і Турецьку, або інших міст, мені здається, можливо, саме через те, що люди знаходять саме десь 7 кілометрів від лінії зіткнення, Можливо, це спонукає об'єднуватися активним людям. Ось, дуже спонукає.
Мар'яна, ви виділи таких
та,
людей?
Так, я якраз, мер Сліпцов дуже образився, коли почув, що спочатку я зустрілася з ним, а потім з ним, і він вважав, що, значить, я вже упереджена. Власне, таких людей багато, але якщо брати загальну кількість населення, ну, їх критично мало. Я песиміст, напевно, я не вірю, що там, ну, реально, мені пояснювали, що десь до 100 людей, які готові, на яких постійно на фронт допомагають. Тобто є менш активне середовище, це жінки, які готують українським військовим їду, їм кожен день ці волонтери возять. Ну, є такий кістяк, можна сказати, їх там десь 10 людей, які от реально живуть цим активним життям, які, це їхня основна діяльність, власне, ця громадська робота. Але, ну, як я зрозуміла, от беремо, напередодні мов приїзду був концерт українського гурту «Вертеп» з Дніпропетровська, його організовувала якраз ця активна українська громада. Вони говорили, що на концерті було близько 100 людей. Пояснюють, що була канонада в цей день, дехто налякався, але ми говоримо про реальний актив, який прийшов на концерт, це 100 людей. В місті проживає зараз 40 тисяч.
На День Незалежності було набагато більше.
Та,
ну, тому тут
на День Незалежності просто вийшли всі і з різними настроями.
Тому, коли ми 2 роки тому назад допомагали громаді святкувати, там вийшло близько 400 людей приблизно.
Ну, але
просто Мар'яна, але ситуація в тому, що Мар'яна не знає, що таке Донбас до війни і після. І повірте, 100
я була на Донбасі до війни.
В Турецьку.
Це моє впечатлення, як по мені, не були
ценні. Я живу і прекрасно знаю, що таке громадська активність на Донбасі.
Валентин, просто тим впечатлення її особливо яркі і ценні.
Я знаю, що раніше було ще гірше. Я пам'ятаю, коли я пережила в Донецьк десь в 2000 році. Це була катастрофа. Я боялася заговорити українською, тому що ми жили тоді, ми приїжджали зі Львова з Вертепа, в 2000 рік в Донецьк, і нас поселили в училище, в гуртожитку училища культури, і ми такі з моєю подругою, а де вас можна піти погуляти? Вони, дівчатки, на вашому українському сидіть і не висовуйтесь, тут дуже небезпечно. І коли я познайомилася з активістом з Донецька, який говорив українською мовою, в мене був шок, що такі бувають. А, ну, тобто я вірю, що контраст дуже сильний, і я вірю в майбутнє українського Донбасу, тому що 10 років тому, 15 років тому, коли я пережила в Київ, українську мову теж багато хто дико реагував, і вишиванок я тут не бачила. І Донбас насправді повторює ту саму історію, з мого досвіду, Київ колись я сприймала, як зараз Донбас. Це було, говориш українською, тебе з боку косяться, вишиванка це якісь там маргінали носять, і зараз я, наприклад, вишиванку в Києві вже не ношу, тому що тут вже, ну, тобто, раніше, так зараз на Донбасі, хто вдягає вишиванку, хоче виділитися, і за 10 років Донбас буде говорити, якщо ситуація буде сприятлива, і буде половину людей спокійно сприймати українською. Просто я говорю, перспектива, звичайно, є, але вона все одно критична на фоні тих 40 тисяч людей, які там живуть, і їм привозять концерт, і 100 людей приходить, це сумно.
Коллеги, вот такой вопрос. Вот этот арест мэра Торецка Владимира Слепцова по обвинению в сепаратизме. Вот, в частности, вы, Марьяна, в статье говорили о том, что на самом деле причина ареста не в том, что его обвиняли в сепаратизме. Первый вопрос вам, почему? И второй, насколько вы считаете это шагом, который позволит тут вывести эти города из депрессии? Или нужно делать что-то другое все-таки?
Тут в кожному місті окрема ситуація з кожним мером. Наприклад, активісти проукраїнські дуже щасливі з приводу арешту Сліпцова, в тому числі тому, що він, на їхню думку, блокував розвиток економічного міста. Тобто, спіпали просто інтереси. Те, що за 2 роки його арештовують, ну це смішно, чесно. А що ви 2 роки робили? Ну, Жебрівський дав зрозуміти, ну, інтерв'ю голова Донецької ОДА, інтерв'ю вийде наступного тижня в «Українській правді», він дав зрозуміти, що просунули цю справу, саме ситуація, яка була 5 липня в Торецьку, коли люди вийшли, 100 людей приблизно вийшло блокувати українську техніку, і для людей це можна зрозуміти, вони бояться, що базування в місті техніки спричинить обстріл. І обзивати, ну, ми мислимо тут всі стереотипами, ми читаємо, і прочитали, що там алкоголіки повиходили. Ні, там не були тільки алкоголіки, там були і жінки, які просто перелякані, я розумію абсолютно їхні природні
страх. Ну, так сказала поліція, да, Вячеслав Бростін сказав,
це,
там, що алкоголіки.
Тому, але проблема в тому, що Сліпцов не втрутився, тобто історія була в тому, як знову ж таки пояснює Жебрівський, що йому напряму сказали, ти авторитет, його місто дійсно поважають, звернись до людей. Він відмовився, тому що...
Він не тільки не проблема тому, що він не звернувся, він почав використовувати цю ситуацію для своїх цілей, він почав організовувати там при... Ну, прибічних до себе, оце радянська система, коли ветеранські організації, це радянського типу, він почав їх писати, вони почали писати колективного листа, там, давайте, там, Україна не виконує Мінські домовленості, Україна сама винна, от просто почав розкачувати цю тему, і він особисто з цим листом поїхав до Жебрівського. Тобто, по суті, оця от певна політична домовленість між мерами містом і колишніми там сепаратистами, навіть якщо ми говоримо там про мера Добропір'я або про голови міста там, до Дружківки, які були теж так само залучені до сепаратизму.
І, кстати, мери старожили,
да, такі да, Сліпцов. Да, але Сліпцов просто зробив велику помилку. Він почав розкручувати проблему сепаратизму, ну, буквально, ну, після того, як ця домовленість була між ними. Я не буду говорити про позитив, негатив цієї домовленості. Він цю помилку зробив.
Валентин, ось, ви говорите о том, що він зробив ошибку і лишився своєї должності.
Да, по суті, да?
Наскільки це поможе жителям Терецька?
То, я, що... давайте, не тільки жителі, я вам хочу сказати, що посадка Сліпцова допомагає зараз всім жителям Донецької, Луганської області. Ви не уявляєте, як змінилось ставлення місцевого самоврядування до активістів після того, як посадили Сліпцова.
Вони показали, що
не
сила.
Дуже сильно вплинуло на це. Дуже велика кількість голів міст почали спілкуватися з громадськістю, почали відкривати бюджети, почали показувати рішення, почали говорити, давайте, де разом ми гроші можемо витратити. І це вже за останній місяць, це така дуже цікава дискусія відбувається. Насправді, проблема в тому, чому це не чесно і справедливо. Тому що влада його посадила не через те, що вона вирішила насправді розібратися, хто ж розкручував сепаратизм. Тому що там певна домовленість, вона завалилась, так? Але з іншої сторони, це вплив дуже серйозний зараз відбувається.
Ну, власне, це такий сигнал для інших. Ну, це посадка корисна в тому, що це попередження для інших, що ми хай пробачаємо ваші діяння 14 року, тим паче, що в кожного були різні, можливо, дехто під страхом це робив. Знову ж таки, позиція, чому це робив Сліпцов. Я його питаю, чому вони втекли? Та, багато хто повтікав. А він каже, я вже ж себе відповідальний. Це дискусійне питання, дійсно, а чи мав він право втікати, якщо його вибрала громада, і втікає, ну, тобто, який в нього був вибір? Або сісти в підвал, або далі управляти містом. Звичайно, його погляди співпадали з поглядами.
Але ситуація в тому, що серед голів міст втекли тільки там лічені особи Донецької, Луганської області. Ну, Краматорський мер втік, так? Це один, там, може, ще одному.
Ну, остальні демократичні ізбрані мери.
Вони, залишилися, ось, тому що, ну, вони не думали, що їх за це пов'язують.
Я хотів закінчити, чи поможе, власне, це Турецьку. Власне, коли я написала в своєму матеріалі про те, що, ну, що Турецьк помирає, зокрема, через тому, що держава не звертає увагу на нього і немає ніяких нових підприємств, мені один з проукраїнських активістів сказав, що насправді проблема не тільки в державі, а що Сліпцов один з тих, хто блокував ці всі інвестиційні проекти, і насправді, що він реально монополізував Турецьк, якщо їздити там, це магазин та, Сліпцова, це його кума. Тобто весь дрібний бізнес, як пояснюють проукраїнські активісти, він повністю ним монополізований, чужих людей там просто не запускали.
Там більш там був вплив на місцеву податкову, якщо з'являвся підприємець. Ось він одразу брався на реєстр до мера міста, ну, до голови міста.
Мені 30, да. Це така цифра, 30% називали, це його вимога по будь-якому відкритому.
Ну, це не те, що він невідної людини чув в місті Турецьку про таку ситуацію.
Так, і, наприклад, от він мені розказує, от я хотів побудувати, людям ж не мати працювати, дивіться на мої проєкти, у нього такий гарний, дорогий глянцевий буклет, інвестиційні проєкти. Зокрема, він хоче хотів теплиці зробити по вирощуванню томатів.
Сліпцов.
Та активісти сміються, каже, з нашою екологією якраз тільки тут займатися вирощенням овочів. Але він там бідкався, що він знайшов вже аргентинський банк, який готовий давати під 2% кредит, а Ощадбанк такий поганий, не дає державні гарантії і все, і він нічого не може зробити.
Тобто, по-вашому, діяло таку ілюзію?
Так, він ілюзію, що йому не дають нічого робити. А потім виявляється, мені сьогодні пояснює громадські активісти, що він це вже в 90-х роках просував, і це вже проект був, але він не виправдав себе, просто це не, ну, економічно збитково вирощувати томати на ну, в цьому регіоні. І просто, ну, справді, каже, це така імітація, бурна діяльність. Я кажу, він хоче гроші, максимум, що їх відмити. Я не робила розслідування глибоке, але їхня позиція одностайна. Інвестиційних проєктів немає, тому що він не хоче нікуди
пускати. Це психотип Баріна, розумієте? Да. Людина не могла створити певних умов, він голова міста, в нього є перелік функцій, на яких він інше лісти. Зокрема, в лісти в того, що там займається точніше підприємець, він не має права. Він створює умови і відстрагується від них, аби процес відбувався.
Валентин,
а на жаль, він себе відчував таким от людиною, яка хазяїном, який має право впливати на це, плюс мати час.
Давайте посмотрим на проблему глубже. Все-таки он демократически избранный мер. І скажите, как вы думаете, вот да, ушел Сліпцов сейчас, непонятна его дальнейшая судьба, что теперь могут сделать, в частности, турецкие активисты для того, чтобы, ну, хотя бы экономически поднять как-то этот регион, чтобы он стал действительно витриной, чтобы там не было, это же влияет несмотря на то, что есть какая-то популярность идеи сепаратизма, там, потому что ну, украинская идея – это экономическая идея, в частности, для жителей Донбасса.
Без рішення центральної влади в більшості випадків економічних серйозних змін там не буде. Ось. І
що потрібно зробити центральної власті?
Тут треба думати, як взагалі економіка України, чого не вистачає, чого, ну, як транспорт, як взагалі і транспортно, і інфраструктурно, як Донбас може і входити в українську, що він може надати українській економіці і світовій економіці, зокрема. І тут це треба сидіти економістами, аналіз і розні робити. А єдине, що громадські активісти можуть намагатися впливати в просвітницькому стані. Але знову таки, без соціально-економічного розвитку регіону бідної людини важко їй пояснити, що вона має права, вона має можливості, вона має там займатися чимось. Це дуже сильно пов'язано.
Якщо люди, як сказала Мар'яна, красиво не піднімають навіть голови, щоб це увидіти.
Це патерналістська культура, да. На жаль, вона була сформована такого індустріального типу. Людей звезли, як такий великий табір, так, промисловий. І працюйте тут. От дом, робота, дом. На Донбасі до цього часу не було жодних ні ярмарок, ні фестивалів, нічого. По суті, це були такі економічні кластери без внутрішнього міського життя, що відрізняло, зокрема, від Західної України.
Мар'яна, пожалуйста.
Про українські активісти, вони кажуть, що вони готові розвивати економічно в тому числі. Ну, я поки не бачу, як це будуть робити, але, принаймні, вони точно зможуть займатися просвітництвом, тому що їм Сліпцов просто постійно перешкоджав. Один з активістів каже, що він прямим текстом Сліпцова послав на три букви, коли цей хотів організувати річницю визволення міста, і вони там не домовилися, і каже, він просто вийшов з кабінету, бо мене він послав. Плюс Сліпцов на нього подав в суд за те, що той організовував День Незалежності, подавши документи від громадської організації, яка на той час ще була на етапі реєстрації, і Сліпцов подає в суд на підставі того, що якась нелегальна організація хоче тут щось святкувати.
Ну, хоча б, да, будемо надіятися,
не давали,
що
да.
От з уходом мера...
Але я бачу там, очевидно, що не поможуть одні акції, про що вже говорив наш другий гість. Оскільки, звичайний шахтар, він тупо не має часу на ці акції. Він приходить з роботи, у них не механізована видобуток вугілля. Мені пояснювали в міській раді, що шахтарі тут зброю брати не будуть, тільки банально тому, що вони настільки втомлені, що вони просто прийдуть і ляжуть.
Мар'яна, к сожалению, время нас очень прожимает.
Треба основне підприємство, хоч одне підприємство зробити. Людям треба десь працювати. Все, це головне.
Будемо слідити за розвитком подій в Торецькі. У нас в гостях була Мар'яна Пєцух, журналіст здання «Української правди», Валентин Красноперов, політичний аналітик і общественний активіст. Не переключайтесь.
Письмо із Донбаса. Андрій Будінський, медработник, город Єнакієва.
Енакиево. Для многих это всего лишь родина одиозного президента Януковича. Но мало кто представляет, что это за городок. Фактически, это пригород Горловки, который, по сильно завышенным данным, в 2010 году насчитывал население 98 тысяч человек. В оккупации осталось чуть больше половины, но численность населения – очень секретная информация. Учитывая высокую смертность, могу предположить, что лет за 5 население местного останется 1030. В этом усиленно помогает нам и Россия. В Горловке выданные через Доминанта Фарм гуманитарные медикаменты из России часто оказывались просрочены. На упаковке одна дата, а на самом деле просто упаковку сменили. Уже сейчас в город едут переселенцы с России, но пока их единицы. Но факт налицо. Если ничего не изменится, жители Донбасса заменят россиянами из глубинки. Для многих из них и наш уровень жизни заоблачный. А нас куда спросите? Смертность в городе от онкологии и туберкулеза – как раз заслуга завода ЕМЗ. Маленький, но очень грязный и удушливый заводишко из империи Ахметова. У нас Енакиевский металлургический завод называют «Молох». Вокруг завода и вырос город. В 1925 году он получил право городом называться, а потом был переименован в Рыково. В честь партийца Рыкова. После его расстрела стал в 1937 году Орджоникидзе, а потом в 1943 превратился в Енакиево. Трудно рассказывать о своем городе, который умирает и так доверчиво бросился в русские объятия, чтобы окончательно сгинуть.
Письмо из Донбасса. Читайте больше на сайте Радио Свобода.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет о последних новостях.
В Украине с сегодняшнего дня выросли тарифы на электроэнергию для населения. В среднем тарифы на электричество выросли примерно на четверть до 97 копеек за киловатт-час. Рост будет зависеть от уровня потребления. Те абоненты, кто потребляет менее 100 киловатт-часов, будут платить 71 копейку за каждый киловатт-час. Тариф для тех, кто потребляет от 100 до 600 киловатт-часов, составит 1 гривну 29 копеек. Утвержденный Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере электроэнергетики и коммунальных услуг, план предполагает, что рост тарифов будет предпоследним до того, как они выйдут на рыночный уровень. Служба безопасности Украины готова показать представителя международных организаций места содержания задержанных. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак. По его словам, секретных тюрем на территории Украины нет. При этом он подчеркнул, что Украина готова платить высокую цену за освобождение своих граждан из плена незаконных организаций ДНР и ЛНР. Как сообщалось ранее, правозащитники обвинили СБУ в пытках задержанных боевиков, которые якобы содержатся в секретных тюрьмах. В аналогичных преступлениях обвинялись и представители незаконных вооруженных формирований. Антикоррупционная организация Transparency International Украина приветствует запуск системы электронного декларирования и надеется, что эта система максимально выполнит свою функцию по очистке власти от коррупционеров. Международная организация призывает государственных и местных чиновников заполнять электронные декларации, подтверждая свою честность, а также напоминает, что заложенные данные в декларациях предусмотрена дисциплинарная, административная и уголовная ответственность. В то же время в организации убеждены, что борьба с коррупцией только начинается. Следующими ее этапами является создание антикоррупционного суда. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра 2 сентября на Донбассе будет облачно, осадков не предвидится, ветер северный 3,8 метра в секунду, температура ночью от 9 до 12, днем от 22 до 25 градусов тепла.
Спасибо, друзья. Напоминаю, что по будням с 7 до 8 часов вечера мы переводим наш студийный телефон в режим автоответчика. Звоните нам и оставляйте свои пожелания и замечания. Наш номер 0800 300 403. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.